Шлюб павінен быць і люб. Сёння маем таму прыгожае пацверджанне ў асобах двух цудоўных маладых сужонцаў, які завіталі да нас, будучы ў Рыме ў сваім вясельным падарожжы. Гэта Лесі Віталь, менавіта і да іх сёння даслаў блаславенства папа Бенедыкт XVI.
Il amore fecondo di voi cari sposi novelli. A tutti imparto la mia benedizione.
Плённай любові вам, дарагі маладажоны, усім вам надаю апостальскае блаславенства.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nun et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
А мы сёння, пакінуўшы на наступны тыдзень навучанне нашых кансультантаў, падзелім радасць усіх сужонцаў, святло любові якіх асвятляе жыццё ўсіх. Гэтак гутарка, што адбылася ў нас напярэдадні з членамі руху «Святло і жыццё» з мінскай суполкі «Каштоўная перла». Алеся і Віталій.
Турко.
Цяпер агульнае прозвішча, так? Колькі дзён, як вы святкавалі вяселле?
То 7 ліпеня ў Чырвоным касцёле. Нас абвянчаў, так, бралі шлюб, нам шлюб удзяляў ксёндз-біскуп Антоній Дзем'янка.
А, біскуп сам, так. Адміністратар мінскай арцыдыяцэзіі.
Так, то было вельмі шмат людзей, можа, каля 300 чалавек.
Усіх потым запрасілі на вяселле?
Так, усіх, то таксама быў шлюб у Чырвоным касцёле, сам святкавалі. Без алкагольны, не было спиртнога.
Было весело, аднак.
Так, было вельмі шмат людзей, было весело. Таксама былі, такая група была добрая, гурт Рэха.
Нават шампанскае не было.
Не было нічога. Мы залезлі разам у круцяці вызвалення чалавека, адказаліся ад спиртнога, ад ужывання тытуню, наркотыкаў на ўсё жыццё за іншых людзей.
А калісьці што-небудзь з гэтага?
Ну, я бываў там на якім-то святы ўжываў, ахвяраваў дзеля іншых людзей свой пост.
Я з 13 гадоў таму ахвяравала гэта за людзей залежных ад алкаголю, і таму сама не мела ніколі праблем з гэтых, і хачу, каб іншыя таксама не мелі.
Так, у нашым краі гэта даволі вялікая праблема, асабліва ў моладзі. Я сёлета была ў Мінску, мяне ўразіла. То, што раней было па хатах, цяпер ужо і на вуліцы відаць. Прычым, здаецца такое ўражанне, што людзі бяруць прыклад з нейкіх амерыканскіх фільмаў, якія расказваюць не пра Амерыку, а пра дно, пра гэтых людзей, якіх трэба выратоўваць, і гэта дэманструецца, але крыху такое скажонае ўяўленне аб добрым жыцці на загадзе, гэта бутэлька піва ў транспарце звычайна, гэта непрыемна ўразіла, сапраўды. Але я думаю, што гэта пераходны такі перыяд, гэта пройдзе. Як вам здаецца, якая моладзь цяпер? Такая прыгожая, як ваша група, што прыемна вельмі паглядзець на вас, павітаць вас тут. Дзякуй вялікі, што прыйшлі.
Ну, цяпер моладзь розная ёсць.
Як заўсёды.
Так, і мы з Алесей хацелі даць добрае сведчанне. Можна па-іншаму святкаваць свае свята, дзень народзінаў, што гэта свята моладзі, ну, для моладзі, напрыклад, калі шлюб, для сужонкаў.
Былі не толькі вернікі, людзі, якія веруюць, але вашы сябры таксама не веруючыя. Так, Алеся?
Так, былі нашы таксама ўсе родныя нашы, нашы блізкія, тыя людзі, з якімі мы вучыліся, вучымся, знаёмыя.
Ну, які ў іх былі ўражанні, потым што-небудзь яны казалі?
Ну, былі вельмі добрыя ўражанні, тэлефанавалі нам, дзякавалі іх, вельмі нават ўразіў сам шлюб. Вось, яны былі вельмі шчаслівыя, радасныя.
Я бачу нейкае святло таксама на вашых тварах, што вы яшчэ жывеце гэтай падзеі, і сапраўды ў вас цяпер мядовы месяц практычна, так? І
так.
Шчасце быць тут у Рыме, маліцца над магілай святога Петра. Вы ўжо былі ў саборы святога Петра ў базіліцы?
Так, мы прыехалі ў Рым 15 ліпеня на рэкалекцыі такія. Прыехалі духовна ўзрастаць і таксама глядзець багацце касцёла.
Ніякі параўнанні прыходзяць ось тут на розум, калі вы бачыце. Заўсёды параўноўваеш са сваёй хатай, са сваім жыццём, са сваімі сябрамі, нейкіх замежнікаў. Ну, вы, натуральна, для вас замежнікі тыя самыя браты, вы ўжо маеце шмат кантактаў інтэрнацыянальных наогул. Мінск до вас приїжджають хіба?
Так, приїжджають. Ну, тут у Римі просто бачимо живий костел, і можна сказати, навіть, що так не хотілося порівнювати, бо це просто зрозуміло, що все це одно ціле, що ми всі члени одного костела, члени тіла Христового, і відчувається така єдність, що ми одно ціле, не глядячи на те, що ми в різних країнах, але це один і той же костел.
А мова є бар'єр мовний, чи вам хапає ваших заміжних мов, які ви ведаєте?
Польську мову ми ведаємо, наприклад, переживаємо з поляками разом. А італійську мову то зустрікаємося перший раз. Коли переживаємо святую імшу, ну то зрозуміло там по мелодії.
Ну, на латині так само тепер будуть все частіше служити святу імшу по латині. Після нового закону, який прийняв папа Бенедикт XVI. Наконт того, як було прийнято гэта рашэнне, ці яно натуральна неяк само адбылося?
31 снежня у нас былі заручыны таксама ў Чырвоным касцёле. Мы святкавалі ўсю ноч з Алесій. Нас таксама заручаў біскуп Антоній Зем'янка. Пасля нам вельмі пашанцавала, што ксёндз Андрэй Санько, які працуе ў Чырвоным касцёле, місіянер з Польшчы, асабіста нас рыхтаваў. Проводзіць з намі заняткі. Гэта працягвалася каля 2 месяцаў.
А рашэнне пажаніцца вы калі прынялі?
Рашэнне мы прынялі 1.5 гады перад шлюбам.
А ўжо доўга вы рыхтаваліся на гэтага важнага кроку. А вы вучыцеся разам, ці як вы пазнаёміліся? Вас цікава заўсёды ведаць гісторыю знаёмства. Ці ў жамчужыне?
Ну, мы пазнаёміліся так сапраўды ў Чырвоным касцёле на такім газовым дню супольнасці і... Ну, гэта знаёмства было ў касцёле, а вучымся мы ў розных інстытутах. Я вучуся ў акадэміі мастацтва, а мой муж вучыцца ў
педагагічным універсітэце.
Значыцца, будзеце педагогам, настаўнікам ці
ну, калі Бог дасць, то будзем.
У якім прадмеце?
У мяне спецыяльнасць такая арганізатар спорту, турызму.
А, вельмі цікава і актуальна цяпер.
Я займаюся габеленамі, тэкстылем, ўсё, што звязана з тканінамі. З костюмами театральними, так само і декораціями. Нас вельми уразило наше подорожжя. Ми кожен день пілігримуємо до нового костюла. Часом ми за день буваємо у 2 костюлах. І це вельми цікаво, вельми нас підтримлює, узмацняє у віру.
Добре, жадаю вам принести вашу любов, ось такої пригожої пішотної до кінця життя, як було довге і творче життя.
Дякую.
Будем сустракаться тут. Я бачу, что уже вельми короткая дорога до Рима, уже шмат наших людей приезжает. Ожидаю вам проводить коли-николи, коли захочется ваш час тут у Риме. Каб вы имели такую махчимость.
Дякую великий вам.
На всю земле. И снова веншевание со шлюбом.
Дякую.
Великое рашение. Счастье.
Дякую.
Дякую.